Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Štumpf pred praznikom Marijinega vnebovzetja in dnevom združitve prekmurskih Slovencev o pomembnosti sožitja in medsebojnega spoštovanja.
Telemach podpisal pogodbo o nakupu T2.
Zelenski, ukrajinske sile še naprej napredujejo v ruski regiji Kursk.
Hamas ne namerava sodelovati v novih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi.
Šport, kajakaš Oven postal svetovni prvak v klasičnem spustu.
Vreme, jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 36 stopinj. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditeljica Damjana Medved. Telekomunikacijski operater Telemach Slovenije je uresničil junijsko namero in podpisal pogodbo o nakupu tekmeca T2. Slednji bo slovenskemu državnemu holdingu plačal 90 milijonov evrov in s tem izpolnil svojo obveznost poplačila dolga celotne skupine. Pri Telemachu so zapisali, da bo združitev omenjenih operaterjev uporabnikom ponudila tehnološko napredno optično omrežje, izboljšanje mobilnih storitev in neomejene pakete, na državni ravni pa bosta pripomogla k doseganju cilja povezljivosti in pokritosti z omrežjem 5G. Gospodarski kazalci so za Slovenijo slabši. Gospodarska rast se je po podatkih statističnega urada v drugem letošnjem četrtletju občutno umirila, dvig je znašal le 0,7%. V prvem polletju skupaj je bila gospodarska rast 1,4%. Kaj poganja in kaj zavira ter kaj kažejo obeti, pa v prispevku Tanje Dominko.
Napovedi so bile bolj spodbudne, a uresničile se niso, kažejo podatki statističnega urada. Komentirali so jih tudi na uradu za makroekonomske analize in razvoj.
Ta medletna rast je nižja glede na pretekla četrtletja in sicer mi ocenjujemo, da se je umirila zaradi nižje medletne rasti zasebne potrošnje in tudi upada investicij v osnovna sredstva. Hkrati se je pa medletna rast državne potrošnje okrepila. Zdaj povečale so se tudi zaloge in to je vplivalo na rast uvoza, ki je medletno rasel, medtem ko je izvoz ostal medletno nižji in to je potem vplivalo tudi na velik negativen prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP.
Nam je povedala Nataša Todorovič-Jemec. Kako je z investicijami?
Tukaj opažamo, da je v bistvu zdaj po rasti, ki je bila prisotna na medletni ravni pri investicijski aktivnosti, so se te v drugem četrtletju znižale in dodatno se je znižala tudi dodana vrednost v gradbeništvu, kar gre ponavadi dokaj dobro skupaj. Znotraj gradbeništva opažamo, da se je znižala tudi aktivnost v gradnji inženirskih objektov, ki so običajno povezani z državnimi investicijami. Tudi investicije v opremo in stroje ostajajo že tol časa medletno nižje, kar je posledica povečane negotovosti v mednarodnem okolju in tudi višjih obrestnih mer.
Učinki obnove po lanskih poplavah so za zdaj minimalni. Umirila se je tudi potrošnja gospodinjstev, čeprav še vedno raste.
Več potrošila za nakupe avtomobilov in turistične storitve v tujini, imam pa za hrano, neživila in prenočitve doma. Skladno s tem gibanjem potrošnje je bila tudi v bistvu prodaja v trgovini, katera je bila večja pri motornih vozilih, medletno manjša pa je prodaja v trgovini na drobno. Imamo pa hkrati tudi relativno ugodno rast pri storitvah, se prav tukaj opažamo, da imamo v večjem številu prihodov in nočitev tujih turistov, se naprej rast dodane vrednosti v storitvah.
Je še dejala Nataša Todorovič-Jemec iz Umarja. Za celotno leto sicer večina napovedi kaže, da bo Slovenija beležila gospodarsko rast okoli 2,5%.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ukrajinske sile, ki so pred tednom dni nepričakovane vdrle v rusko regijo Kursk, so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega danes napredovale od 1 do 2 kilometrov na različnih območjih od začetka dneva. Kot je na družbenih omrežjih še sporočil Zelenski, so ukrajinske sile zajele tudi več 100 ruskih vojakov. Z droni so ponoči napadle tudi 4 ruska letališča. Moskva po drugi strani trdi, da je ruska vojska odbila ukrajinske poskuse prodora na petih območjih v Kursku. Doslej je po podatkih vršilca dolžnosti guvernerja te ruske regije Alekseja Smirnova svoje domove zapustilo približno 121 tisoč ljudi. Tako Kursk kot regija Belgorod pa sta zaradi ukrajinskega vdora razglasili izredne razmere. V Kijevu trdijo, da Ukrajina ne namerava prevzeti zasedenih ruskih ozemelj. Z vdorom in čezmejnimi napadi naj bi le krepila pritisk na Moskvo, da ta pristane na pravičen mir. Spopadi se nadaljujejo tudi na vzhodu. Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da so bili še posebej intenzivni pri Pokrovsku v regiji Donetsk. Spopadi so potekali tudi v bližini Toreska in v Harkovu. Palestinsko teroristično gibanje Hamas je sporočilo, da ne namerava sodelovati v novem krogu pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi. Pogajanja naj bi potekala jutri v Dohi. Hamas je prepričan, da bi nova pogajanja Izraelu omogočila postavljanje svežih pogojev in nadaljevanje napadov. Še predtem je visoki iranski predstavnik zagrozil, da bo Iran skupaj z zavezniki, kot je libanonsko gibanje Hezbolah, izvedel neposreden napad na Izrael, če pogajanja o prekinitvi ognja ne bodo uspela. Evropska unija bo odziv na izbruh opičjih kos v Afriki, kjer so razglasili izredne razmere, prizadetim državam priskrbila več kot 175 tisoč odmerkov cepiva. Medtem odbor Svetovne zdravstvene organizacije za nujne primere v Ženevi razpravlja o tem, ali bo zaradi izbruha opičjih kos sprožil najvišjo stopnjo opozorila.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
V teh urah pred največjim Marijinim praznikom, ki je slovenskemu narodu še posebej pri srcu, je že slovesno v Marijinih božepotnih krajih, še posebej pa v osrednjem slovenskem narodnem svetišču na Brezjah. Jutrišnji dela prost dan bo marsikdo izkoristil za obisk svete maše in romanje. Zadnjih 18 let v dneh okrog velikega šmarna, natančneje 17. avgusta, zaznamujemo tudi državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Več o njem pa v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je spomin na dan, ko je Prekmurje po določilih Pariške mirovne konference iz leta 1919 takrat pripadlo takratni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Prekmurski Slovenci so bili takrat po več stoletjih znova združeni z matičnim narodom. V Prekmurje zdaj pozdravljam murskosoboškega škofa ordinarja gospoda Petra Štumfa.
Bog da je dober dan.
Kaj vam najprej kot pastirju Murskosoboške škofije, pa tudi kot nekomu, ki se je rodil in odraščal v Prekmurju, kot Prekmurcev, pomeni praznik združitve Prekmurja?
Ta praznik se drži praznika Marijinega vnebovzetja, ki nam seveda pomeni praznik upanja, da je naše življenje tukaj na zemlji zgolj na prehodu in da imamo pripravljena čudovita bivališča v očetovi hiši v nebesi. Seveda je praznik združitve prekmurskih Slovencev relativno mlad, star je približno 20 let. Ko sem bil še župnik in dekan na Rakovniku v Ljubljani, je prekmurski poslanec Jožef Horvat vložil v parlament pobudo za ta praznik. In spominjam se, da sva s Azjancem Tonetom Ciglarjem naredila celo študijo v smiselnosti tega praznika, predvsem pomenu katoliških duhovnikov za slovenstvo, prekmurcev v preteklosti in potem tudi gospodu Horvatu to študijo dala v pogled. No in pobuda je bila sprejeta in tako smo prekmurci dobili svoj državni praznik in tega sem bil takrat zelo vesel, ker vem, da v tem prazniku lahko vidimo, kako čudovite sadove nam prenašata vera in slovenstvo. Namreč nas umeščata v domovinski prostor, in tudi v slovensko državotvornost. No, kot škof v tem prazniku vidim tudi našo dolžnost, da se slovenski prekmurci zahvalimo Bogu, da smo del slovenske domovine in zato vedno vabimo župnike in župane, da naj bo tam, kjer je državna proslava, ta dan tam tudi sveta maša.
Glede na to, da so zato, da je danes Prekmurje slovensko, neutrudno delali slovenski duhovniki, kakor ste že nekoč povedali tudi v pogovoru za naš radio, bi bilo prav, da je osrednje državno praznovanje
tudi v znamenju tega, kot ste že dejali, ali je država v tem času že kaj bolj povabila cerkev k sodelovanju ob tem prazniku?
No, gre za dve ločeni praznovanji. Eno je v cerkvi, drugo pa na državni proslavi. In do sedaj država cerkve še ni povabila k sodelovanju pri njeni proslavi. Ampak ta manko uporabimo tako, da zato bolje prepravimo svetomašo, ki je zelo slovesna. Veste, namreč pre nas ne vemo, kam bi tudi v tem primeru umestili ločenost cerkve od države. Glejte, mnogi se namreč bojijo, če bi cerkev karkoli imela pri državni proslavi, da bi z tega nastal revolt pri ljudeh, zlasti pri nekaterih političnih strankah, ki so močno nasprotne cerkvi. In zato si organizatorji ne upajo niti pomisliti, da bi cerkev lahko bila zraven. Pak kaj moramo, tako je, pri nas je pač tako in najbrž bo tako še ostalo le čas. In glede te nelagodnosti je močno sporočilen tudi spomenik petim duhovnikom in narodnim voditeljem Murski Soboti. To so dr. Franc Ivanoci, dr. Marija Slavič, dr. Franc Kovačič, dr. Jožef Klekl starejši in Ivan Jerič. In pri nobenem ni imena. Po obrazu je prepoznaven samo Matija Slavič, drugi pa ne. Soboške občinske oblasti sem zaprosil, da bi to nerodnost z imeni čim prej popravili, ampak do sedaj se to še ni zgodilo. Ne glede na vse skupaj, pa kot sem že dejal, gremo naprej in znotraj cerkve pač napravimo to, kar lahko napravimo. In zelo sem hvaležen mnogim prostovoljcem, ki jih imamo, da nam pomagajo in z njihovo pomočjo lahko še zmeraj pripravimo res lepe dogodke. No, v tem primeru tudi svetomašo ob združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Kako pa na dogodek in na 17. avgust gleda danes madžarska manjšina v Prekmurju?
Pred 5 leti, ko smo obhajali stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, so verniki madžarske narodnosti bili zelo gostoljubni v Beltincih in pogostili z dobrotami iz njihovih kuhinj in kleti zelo veliko ljudi, ki so takrat prišli v Beltince. Madžarsko govoreči verniki so se takrat veselili tudi z slovensko govorečimi. Preprosto je šlo za praznik vseh. No in s cerkvene strani smo takrat res vložili zelo veliko napora, da bi se ognili vsakemu izključevanju. In to so opazili tudi madžarsko govoreči verniki in so nam zato tudi zelo velikodušno pomagali. Ja, sedaj se veliko pogovarjamo o dogodku 17. avgusta tudi z voditelji madžarske narodne skupnosti pri nas. Oboje menimo, da je zgodovina šla v smer slovenstva, kar je za Madžare ostalo kot bolečina, ampak sedaj živimo v tem času, ko skupaj gledamo na prihodnost in zato tudi skupaj iščemo načine, kako živeti skupaj v soglasju, spoštovanju in napredovanju tudi na področju vere, jezika in kulture obojih. Nima pa informacij, če se bodo predstavniki madžarske manjšine pri nas letos odeležili proslave v Beltincih. Verjamem, da odločitev za to ni tako enostavna in lahka.
Kako pravzaprav bo praznik obhajala in počastila škofija? Omenili ste sveto mašo.
Torej, na sam praznik v petek 16. avgusta bo v Župnijski cerkvi svetega Ladislava v Beltincih ob 18.30 zvečer slovesna sveta maša in beltinski župnik in dekan Boris Kučko je zato povabil k sveti maši tudi vse duhovnike iz soboške škofije in tudi tiste, ki so sicer iz Pomurja, a delajo v drugih škofijah. Potem povabajo tudi vse pomurske župane in seveda preko župnikov tudi vse vernike v škofiji. No in kot soboški škof bom vodil to svetomašo in tudi pridigal. In zelo intenzivno vadi tudi beltinski župnijski pevski zbor pod taktirko Jožeta in Gorazda Tivadarja iz Lipovec. To sta oče in sin, oba sta čudovita glasbenika. Ob takem veličastnem petju bo bogoslužje tudi gotovo zelo lepo in upam, da tudi doživeto.
Hvala za vse vaše besede. Pa za konec, kaj bi v duhu tega državnega praznika še posebej sporočili poslušalcem in poslušalkam Radija Ognišče?
Ja, vse zelo prosim, naj ne pozabijo Prekmurja. Čeprav smo zemljsko precej daleč, ampak Prekmurci si želimo biti v srcu vseh Slovenk in Slovencev. Vesel in hvaležen sem vam, gospa Petra, da se lahko skupaj sedaj pogovarjava tudi o tem prekmurskem prazniku, državnem prazniku, torej slovenskem prazniku, in da naj jo poslušajo mnoge poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče. Seveda tudi precej naših ljudi iz Pomurja z veseljem posluša ta radio in tako se čutijo tudi bolj povezane s cerkvijo na slovenskem. No in če bi se kdo čutil posebej nagovorjen, da pride v petek Beltince k nam praznovat, seveda predvsem tudi k sveti maši, bo zelo dobrodošel. Veseli bomo vsakega, ki bo prišel, za nas bo to tudi pomenilo, da nas razumete, spoštujete, se nas veselite in skupaj z nami hodite po poteh vere, narodne zavesti in prizadevanje za takšno narodno edinost, ki bo dajala dobre obete tudi za prihodnost, ki živijo v tej naši prelepi domovini Sloveniji.
Hvala in tudi vam lepo praznovanje.
Hvala tudi vam. Molim za vse vas in pa bodimo povezani res v našem velikem čutenju, spoštovanju, ljubezni do Matere Nebovzete, naše kraljice, ki nam je vedno blizu in gotovo tudi kraljice Slovencev, ki vodi ta prečudovit narod.
Pogovor je posnela Petra Stopar.
Slovenski kajakaš Simon Oven je na svetovnem prvenstvu v Španiji v klasičnem spustu priveslal do naslova prvaka, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Zanj je to drugi naslov svetovnega prvaka v klasiki po letu 2018. Slovenija je tako že prvi dan prvenstva v Saberu prišla do zlate medalje. Za 400 je bil Oven boljši od najbližjega zasledovalca, Francoza Maxena Barua, brom pa je osvojil še en Francoz Leo Montulet, ki je zaostal za 55 stotink. Slovenski kolesar Matej Mohorič je v tretji etapi kolesarske dirke po Poljski zasedel 8. mesto, skupno pa je napredoval za 1 mesto in je zdaj 7. Etapo je dobil Belgijec Thibaut Nys. Danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil v etapi sicer 9. v času zmagovalca in je končal 1. mesto za Mohoričem, je ostal v rumeni majici vodilnega. Najboljša smučarska skakavka minule sezone Nika Prevc je na drugi tekmi poletne sezone v Courchevelu z odliko opravila nalogo v prvi seriji. V finalni pa je kot najboljša Slovenka z prvega nazadovala na 9. mesto. Zmagovalka včerajšnje uvodne tekme poletne velike nagrade Ema Klinec pa je bila danes 10. Zmago je slavila druga z prve tekme Japonka Sara Takanashi pred Avstrijko Jacqueline Seyfriedsberger, ki bila na uvodni tekmi 3. Od Slovenk, ki so v novo sezono vstopile pod vodstvom novega trenerja Jurija Tepeša, je do točk prišla le še Ajda Košnjek, ki je končala na 30. mestu. Brez finala sta ostali Taja Bodlaj in Katra Komar. Ob 21. uri se bo superpokalom začela nova evropska nogometna sezona. V Varšavi se bosta srečala zmagovalec Lige prvakov Real Madrid in prvak Evropske lige Atalanta. Real Madrid lahko 6. postane superpokalni prvak. Italijanska Atalanta si je mesto v superpokalu izborila zmago v Ligi Evropa proti Bayerju Leverkusenu z 2:0. To je bila prva evropska lovorika za klub iz Bergama. Tekmo bo sodil Švicar Sandro Scherer.
Zvečer bo sprva še nastalo nekaj ploh in neviht, pravi vremenska napoved za Slovenijo, po noči pa bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo pretežno jasno, čez dan bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 28, Maribor 27, Murska Sobota jasno 30, Celje 27, Novo mesto jasno 30. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 27, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 27, Portorož jasno 33 in Lesce manjša ploha 21 stopinj. Ostali podatki: Črnomalj 32, Metlika 31, Babno Polje in Slovenske Konjice 29, Kočevje, Postojna, Ptuj in Trebnje 28, Slovengradec, Rogaška Slatina in Trbovlje 27, Hrastnik, Kranj, Mežica, Velenje in Vrhnika 26, Lisca, Gornji Grad, Liti in Litija 25, Gorenja vas, Jezersko in Logatec 24, Nova Gorica 23, piha severni kosunkih do 34 km na uro. Idrija in Sveti Trije Kralji na Pohorju 22, Rateče 20, Tolmin 19, Bohinjska Češnica 17, Krvavec 17, piha severozahodni kosunkih do 31 km na uro. Rudno Polje 13 in Kredarica, dežuje 11 stopinj, piha jugovzhodni kosunkih do 53 km na uro. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred Senožečami proti Kopru oviran promet. Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg 3 km za osebna vozila, za pot na Jesenice in Kranjsko goro, priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji tudi iz Bohinja proti Bledu in na cestah na Bledu. Zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut. Ponekod po Sloveniji so močnejša neurja, po cestah so večje količine vode, ponekod tudi podrto drevje in vejevje. Vozite previdno in s primerno varnostno razdaljo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Mark Gazvoda, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.